Han startar.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in. Hallo og velkommen til en ny episode med Fantasy Rådet. Jeg sitter her i dag med min gode venn og kompanjong Sondre. Hei, halla. Velkommen.
Takk for det. Koselig å være her med deg.
Det hører kanskje lyttere allerede bare etter noen sekunder, men vi mangler den ene freaken eller geeken i dag.
Ja, han er oppstartet ny jobb, er det ikke det som er agendaen til Simen?
Ja, det er det faktisk. Han har vært i København, og så måtte han rett på ny jobb, faktisk, på oppstart. Ja,
fra det ene til det andre.
Fra det ene til det andre, sånn som det går i livet hans. Men han er jo, Simen har jo... Han har jo vokst, altså sånn...
Skal vi snakke litt om Simen?
Litt, man ja. Hører det, man må jo det når han ikke er til å forsvare seg selv, eller til å avbryte med digresjoner. Ja. Fordi han er jo blitt et sånn positivt... en sånn frisk pust på en mandag. Altså, ja, den sesongen her har du merkt. Altså, sånn, lyttere har vel sikkert litt sånn inntrykk av at han kan være litt vrang, litt bastant, litt sånn vanskelig. Men han sier med en off record så det går an å si det også, for når vi ikke har på rekord og sånn, utenom opptak, så er han Simen på mandagen, og han er jo liksom blitt sånn
en positiv type.
Ja, veldig. Ja.
Han har jo fått nye catchphrases sin at ja, han har sånn Petter Stordalen ja, endelig er det mandag, ja, ja. Koser vi oss.
Ja, det sier han liksom 3-4 ganger før innspilling. Så det er jo fint, men han har vært på kjærestetur.
Ja, han unner jo fint, fortjente det.
Og det er jo også, for å snakke litt mer om Simen, det er jo et litt artig forhold hvis vi skal balle på det der. Det inntrykket man har av Simen som lytter, har man ikke når man har vært med han og kjæresten på hyttetur, for vi har vært, altså vi som par gjør jo, altså tre par har gjort litt ting i lag, og det er jo en litt artig greie hvordan han Simen er med henne. For han har jo en helt annen stemme, en helt annen, altså sånn, han snakker veldig sånn søtt til henne. Husker du kallenavnet?
Han har noen, ja,
jeg husker kallenavnet. For han har en ganske rå dame, når vi spør Marte råd, som hun heter.
Og når Simen kaller Marte for prinsesse sukkersøt.
Ja.
Og det er det siste man ser for seg at Simen også gjør.
Og det er helt sykt at vi nevner det i denne podcasten før nå. Ja. For det er kanskje et halvt år siden vi fikk lære det.
Ja.
Av henne, da vi bare spurte sånn, ja, hvordan er han, Simen?
Hvordan er han ikke på hjemmebane?
Ja. Og vi får gode svar av Marte, så man må jo bruke henne til å grave, for han, Simen, han har en utrolig varm side av
det. Ja, han har det, og den ser vi ofte, egentlig.
Ja, vi gjør det.
Men den kommer kanskje ikke fram når han sitter og diskuterer Liverpool i en fantasy-podcast.
Nei.
Men ja, prinsesse Sukkersøt, og han har jo også fått hund.
Ja,
og måten han liksom koseprater med Bobby, ja. Bobby, kan vi gå på tur? Ja, kan vi gå på kolmerner?
Han er som en sånn 60 år gammel mann som, eller 50, som liksom ikke skal kjøpe ungene sine kjæledyr. Og så når han først får den hunden eller når han får den kjæresten, så er han liksom så søt, men liksom med gutta eller på, sånn er han liksom, han har et image å opprettholde der, men så har han den der varme siden sin.
Ja.
Det kommer fra mora, tror jeg, for hun er jo, herregud, hun tørker vel fortsatt i rumpa, tror jeg.
Bente, ja.
Fine folk.
Ja, jeg er glad i Simen.
Ja, ekstremt. Sondre, i dag er jo en veldig spesiell mandag å spille inn episode på, fordi dronninga i England har gått bort. Så runden har jo utgått i helga.
Har du kommet over det? Er livet ditt gått videre?
Ja, det virker som Norge også har kommet over det. Jeg synes det var litt sykt de første timene, liksom, og da jeg så de her compilationene, sånn, hvor lenge hun har levd, og
det er det
hvor mange presidenter hun har levd med. Og
tidsepoken hun har vært igjennom.
Ja, det fascinerte meg, rett og slett. Det er jo liksom artig å leve i sånne perioder hvor det skjer litt sånne store ting da. Altså, sånn, virkelig, vi levde akkurat da hun gikk bort, men
at de ikke kan spille fotball da.
Ja, hæ? Det synes jeg jo er litt sånn,
ja,
det er litt typisk England, jeg føler egentlig. Men,
ja, det, jeg tenker liksom at det hadde vært den beste markeringen du kunne fått da, og banka ut masse folk på tribunen, 11 spillere eller 22 mann med sørgebånd, et minutt stillhet, noe video oppe på storskjermen der.
Ja, sånn som West Ham gjorde under Conference League, den spiller Europa League,
en av
Ja, kjempestemning for henne, så altså, det er mye slags sånn,
alle kamper måtte spilt, alle måtte lagt 6 minutters tillegg for å ha fått 96 spillemøter der, så hadde man hatt stående applaus. Nei, det hadde vært, det burde man gjort.
Ja, et eller annet. Men selvfølgelig så klarer ikke Fantasy Premier League og cope sånn, den bare hoppet over gameweeken enn så lenge, så vi får det som en dobbelt gameweek en gang da, Sondre, som kan, kan virke som at det er det kan bli ganske lenge til egentlig på grunn av det kan jo for så vidt ta først som sist altså for runde 7 skulle jo vært spilt nå, det kan virke som det blir ganske lenge til for etter den første altså runden vi har nå, runde 8 dersom det blir kampen da, som det er litt spekulering rundt også det, men uansett gitt at det blir, så er det jo landslagspause etter det, faktisk etter runde 8 etter runde 9 så er det Champions League Gameweek 10 følges også av Europaspill, etter Gameweek 11 er det en Gameweek 12 som spilles i midtuka Gameweek 13 og Gameweek 14 etterfølges av Europaspill, også de, og så er det Liga Cup etter Gameweek 15 og etter Gameweek 16 så er det VM, så det er midtukekamper i form av Europa Cup eller landskamper i alle runder nå, frem til VM, så det eneste som kan skje er jo at den kampen som, altså dersom runden går som normalt nå, så har vi jo fått Crystal Palace Brighton også utsatt rivaloppgjøret der, fordi når togtrafikk-greier.
Gi oss grunn faktisk. Til den utsettelsen. Det er mest, ja, det er vel fordi de skal, supportere skal ha mulighet til å komme seg på kamp og sånt.
Ja, men, det er spes faktisk.
Få satt opp på busser.
Da. Ikke langt å kjøre. Ja. Men jeg vet ikke om det har noe med rivaleriet å gjøre, at det kan liksom er noe safety-greier. Aner ikke. Men uansett,
den kampen. Jeg leste den runden.
Den kampen skulle utgå uansett. Og den runden kan ifølge Ben Crellin fortsatt komme inn i før VM som en slags dobbeltrunde da.
Ja, den kampen.
Den kampen,
Brighton,
ja.
Palace-kampen.
Ja, Palace-Brighton. Men for det er ikke oppsatt som TV-kamp som gjør at den kan flyttes inn, men som Ben Crellin også skriver, så må det bli noe... Altså, sånne her ting er så mye større enn det vi ser for oss. Fordi at UEFA, man må ikke tråkke UEFA på tærne heller, fordi at de har et produkt som skal selge ditten og datten, og komme inn med en Premier League-kamp, så får man plutselig konkurranse en tirsdagskveld, og det vil man ikke ha. Så det er ikke ideelt, men det er også snakk om at man kan liksom ikke flytte på sesongen så mye mer enn det er noe, så man må liksom, i stedet for å komme i bakleksa hele veien, hvis det kommer flere grunner til utsettelse senere, så er man virkelig i trøbbel. Mm. Så de vil jo få inn kamper så fort som mulig, men
ja.
Gameweek 8 da.
Gameweek 8, det er det som kommer nå, det. Mm. Der er det jo usikkerhet. Mm. Man vet jo ikke helt, man har vel enda ikke fått liksom bekreftet at kampene skal spilles, og det spekuleres jo, jeg leser litt sånn ulikt fra engelsk avis, og fra journalist til journalist, med ulike scenarier der. Men nå har man jo, det er jo begravelsen skal være på mandag vel.
Mm.
Og det man vet er jo at det skal være litt greier i London i helgen, så det snakkes jo om at spesielt kampene som skal spilles i London da, er utsatt fordi ikke sant, sikkerhet og de tingene her, man skal eller man må prioritere andre til ting, og da vet man ikke hva slags muligheter man har til å stille med politi og den type på de kampene som skal spilles i London. Så Spurs Leicester, Brentford Arsenal, Chelsea Liverpool er vel liksom de tre kampene som jeg har lest at kan være mest i fare kommende runde.
Og du uttrykte jo en slags frykt da vi satt og planla episoden i sted om at fader, og det er typisk noe, det er fredagsfrist, vi kommer ikke til å vite om det her.
Nei.
Altså, dersom det sies at, eller bekreftes at runden skal gjennomføres, men det er usikkerhet fortsatt rundt i London-oppgjørene, eller de som har oppgjør i London da, at man ikke vet det før frist da.
Jeg håper at de får liksom en bekreftelse på det før fredag. Enten så bare få blåst av og bekreftet at det ikke spilles, eller at, at kampene skal gå da. For som du sa, så er det fredagsfrist, og to herlige matcher fredag klokka fra 9 faktisk, med Villa Southampton og Forest Fulham. Men ja, nei, vi får vel noe info i løpet av uka.
Denne runden, eller denne episoden, Sondre, vi snakker jo som om vi kommer til en gameweek 8 nå, og vi har ikke tatt imot lyttespørsmål, vi har valgt tema selv for episoden, i og med at jeg kun er meg og deg, blant annet, og i og med at det er et høyaktuelt tema.
Det er det.
Hva er det vi skal snakke om i dag?
Det er wildcard.
Det er wildcard.
Vi wildcardet jo forrige uke, og vi vet at mange hadde aktivert wildcard før runde 7 nå, som ble utsatt, og at mange har siktet seg inn på både runde 8 og runde 9 som mulige wildcard weeks. Så vi skal ta og drodle gjennom hvor vi står nå da, om det er veldig langt fra der vi landet forrige uke, og hvilke lag med fine programmer vi skal sikte oss inn på, og prøve å være litt på framfoten her. En ting til jeg skulle si, men det husker jeg ikke nå, så jeg tenker bare å kjøre en jingle, og så hopper vi rett inn i hoveddelen.
Ah, Sondre, vi kjører bare rett på brannen der, faktisk. Vi skal snakke wildcard, og som du sa, så skal vi ta det posisjon for posisjon. Noen gang så er jobben vår å sette seg inn i andre sine sko. Vi har, jeg og du har vært på wildcard, men vi planla jo også, før Game Week 1, i alle fall var min tentative plan, å ha wildcard enten til runde 8 eller ut av runde 8. Og jeg tror jo de fleste har sett først å ta det ut av runde 8, for da er det landslagspause, og du har ekstra god tid på deg og sånn. Men allikevel, det har jo vært en del dårlige runder nå, så noen har trigget wildcardet litt tidligere enn hva de kanskje forespiller seg, og noen har kanskje trigget det allerede, og spiller kanskje, misforstående, men spiller ikke så stor rolle om vi snakker om det akkurat i denne runden, eller i tilknyttet runde 9, for det blir sikkert et tema til en viss grad også da. Men altså, per nå, Sondre, så setter man jo opp et wildcard for 9 runder, dersom helgens runde gjennomføres. Fordi etter runde 16, så er det VM, og da er det frie bytta, VM-et som vi ikke skal se på. Så hva vi skal snakke om da? Vi må jo fortsatt lage podcastepisoder, men vi skal jo ikke snakke om VM, vi skal jo ikke se på VM.
Vi skal ikke snakke om VM, nei. Men vi har jo drådd litt om ulike ideer, men vi tar gjerne innspill fra folk, og hvis det er noen som har noen
For det blir jo selvfølgelig noen episoder. Det blir jo sikkert, altså det blir jo opp til, det blir jo flere episoder med frie bytter og liksom den praten der, så det blir jo kanskje prat, men sier vi skal ha 2 tellepisoder.
Hva skal vi snakke om?
Gi oss noen temas.
Vi kjørte jo litt sånn, jeg husker jo i koronaperioden da Premier League stengte ned da, så kjørte vi jo litt forskjellige typer, jeg hadde litt quizpodder og rene fotball. FM-podd hadde vi. Det var mye som vi koste oss med i hvert fall da, som vi
hadde gøy med å lage. Podcast, faktisk. Det kan vi fort vekk også ha. Vi skal ta det her, som du sa, Sondre, ledd for ledd, så det er jo naturlig å starte med det bakerste leddet i, har du tatt utgangspunkt i en formasjon, eller har formasjonen liksom blitt til ettersom du har gått? For vi har ikke sett hverandre sine wildcard draft nå, og tanken er jo at det er greit nok at vi kommer med oi, i alle dager, det var ikke meningen. Det oppstod en feil. Skatteetaten, helvete skatteetaten.
Ja, det har vi jobbet hardt med i dag.
Det er bare, det poppet opp. Skal vi se, hvor var jeg? Vi har jo
formasjon,
og at vi ikke har sett hverandre sine, men greit nok at vi kanskje har kommet til et svar isolert sett, men kanskje vi klarer å overbevise hverandre litt, kanskje vi klarer å snakke litt, og så må vi snakke om spillene vi har diskorpet og vurdert mot hverandre, fordi det er jo ikke sånn at det er bare et riktig svar alltid.
Det er ikke det, og det som liksom har kokt ned til for min del er jo, når man er på wildcard nå, så blir det noen store spørsmål man må stille seg på veien da, som jeg håper at vi kan få drodlet litt rundt. Det er sånn, Sala eller no Sala er selvfølgelig fortsatt et dilemma som vi snakket om forrige runde. Hva med resten av Liverpool? De må vi finne ut hva vi skal gjøre med. Skal man gå med 1 eller 2 premiums? Og hvem er eventuelt premium nummer 2 da, ved siden av Haaland, hvis man velger å gå med 2? Og sånne ting definerer jo litt formasjon, men det har vel vært i utgangspunkt en 3-4-3 jeg har landet på. Og jeg synes jo det er veldig deilig at vi er tilbake på det spisser. Jeg liker det godt. Og det er som egentlig, det er et i hvert fall 4-5 da, som jeg synes er veldig fristende, som jeg har lyst til å, eller som vi kommer til å nevne i dag. Og på midtbanen, og det er så mye god verdi i billige spillere. Så den premiumspraten vår synes jeg kan bli spennende for hvem man eventuelt skal ha med ved siden av Sala, ved siden av Erling. Det er en del fine alternativer som kan være veldig pønt egentlig, som kan gi deg den boosten som kanskje vi trenger nå da, når vi ligger og kaver ned på 3 millioner overall. Men jeg har egentlig ikke satt formasjon, og jeg har egentlig ikke satt et lag heller, Franco. Jeg har bare ramsa opp 15 navn, og så har jeg liksom 15 navn under der igjen nå, som jeg håper at de skal få name-droppa da.
Ja, jeg har gjort det litt på samme måte. Jeg har på en måte et slags utkast, men så har jeg de der tweaksene som man ofte blir sittende som er da. Du kan ha han og han, eller han og han. Ja, liksom de type greiene der, og ved at du kjører han, så kan du tillegge han i stedet for det. Sånn. Men vi starter bak da Sondre, har du på keeperplass?
Ja, det er kanskje den enkleste, synes jeg da. Og vi pratet masse om Newcastle sin fixture swing forrige uke, og hvordan Nick Pope redder skudd. Og det var jo veldig sånn enkelt å snakke om det forrige runde, hvor han da hadde hentet inn en 12-poenger, ble det vel til slutt, hjemme mot Palace. Så Nick Pope er keeperen, og han står sammen med Danny Ward, fordi det en billig keeper som spiller, men penger jo på en måte ikke et problem her heller, så man kan fint ha med seg en dyr keeper, eller to, en 4-5 og nesten ha to, man skal ikke ha 2-5 keeper, altså det ikke det jeg sier, men man kan, hvis man finner en rotasjon da, som passer med Newcastle, så synes jeg ikke det feil å gå det.
Jeg synes men, det viktig å understreke at det bare ni runder nå,
ja.
For det rettferdiggjør det i større grad å kjøre en litt dyrere keeper, som du sier, du planlegger ikke for uoverskuelig fremtid.
Nei. Det nettopp det. Men faktum at Nick Pope kan egentlig spilles i alle de ni rundene da, hvis du ser på programmet. Ja, okay. Nå så det de tre neste Bournemouth, Fulham, Brentford. Det måtte liksom vært i runde 11 og 13 da, hvis man kunne funnet en keeper som kunne rotert inn i de to rundene. Da.
Det jeg synes ikke man skal tenke på det en gang. Altså, han liksom den, kanskje den eneste keeperen jeg føler han sånn der, han vil, altså sånn, hvis man skal snakke set and forget, så det sånn, Nick Pope.
Ja.
Liksom, det ikke noen du føler tryggere ved å sette inn i laget enn Nick Pope? Det så, det noe deilig ved å ha Nick Pope i laget.
Han redder, og han er så god.
Ja, han jo det.
Ja. Men jeg synes liksom, når pengene ikke noe problem da, nå skal vi snakke premium, så hvor vi legger pengene etterpå.
Mm.
Men å ha hatt med en som kunne steppe inn i noen runder, helt greit.
Ja, ikke sant? Det er interessant bare. Ja. Jeg måtte kikke litt på det, sånn det bare for å skape litt diskusjon rundt det egentlig, fordi altså, Pope har jo flest redninger denne sesongen nå med sine 28, foran Raja og Pickford med 26 hver. Lagene har mottatt henholdsvis 91, 91 og 99 skudd på Everton da. Og det jo liksom i bunn, holdt jeg på å si, i toppen. Det liksom de lagene som har sluppet til flest skudd. Men av de så slipper Brentford, for jeg nevnte jo Raja her, ganske få skudd i boks. Vi snakket i forrige episode om at Newcastle slapp til få skudd i boks. Og det for så vidt greit. Jeg var der med på prosent.no og regnet det kjapt. 60,
måtte på prosent.no da,
ja. Åh, ja, du gjerne. 60,4% av Newcastle sine skudd mottatt i boks. Everton pusher 73% mottatt i boks. Det ganske høyt. Brentford nede på 53% mottatt i boks. Så veldig, de mottar, altså sånn hvis du ser på mottatt i skudd først, og så ser du på skudd mottatt i boks på Fantasy Football Scout, så liksom Brentford i toppen på skudd mottatt, men ganske langt ned, altså på midten liksom på, så det veldig ufarlige posisjoner Raja står og claimer på. Ja. Noe vi håper at Pope også skulle gjøre. Som kan slå et slag for Raja, og så har vi også tre clean sheet på Pope, Ederson, Sanchez, og ikke minst HCSA, som jeg også synes vi kan slå et slag for nå. Fordi de er ferdig med noen tøffe kamper, kanskje ikke så stor grad som Forest, Bournemouth, Palace og det her. Men hvis vi skal snakke og gjøre litt diskusjon rundt det, fordi vi kommer til forsvarsrekka etter hvert og kommer da til å snakke Trippier, så har det blitt litt sånn, i hvert fall litt sånn timinga på det, og hadde en doble Newcastle bak. Veldig fin kamp nå. Er han Trippier så god offensivt, og er Newcastle et kampprogram så fint, og har de så gode defensive tall til at det kan rettferdiggjøres å ha to defensive fra Newcastle. Jeg ble litt sånn, da jeg så på kampen, så var jeg sånn, ja, det er ikke sånn megafint. Det var Bournemouth hjemme nå, dødsfint. Fulham borte mot Mitrovic, Ivan Towney etter det, United borte. Everton, det er ikke sånn der, åh, så sexy, det må vi utnytte, liksom, for de kommer til å hanke inn clean sheet på clean sheet. Fakta er jo også at hittil denne sesongen så har de sluppet til sabla masse, og de kan takke Pope for mye.
De kan takke ham for mye.
Så jeg har også skrevet at dersom du velger å Trippier, som jeg ikke ville ha gjort, bare for å undersøke, jeg ville ha Pope, men jeg vil heller revurdere Trippier, så kan jeg slå et slag for Raja og HCSA, føler jeg. Ja. Og du kan kanskje også gjøre det med Dean Henderson, som er liksom rett bak på grunn med redningen og sånn, og så har han jo reddet de to straffene som gjør at han har mye poeng, men Pope, Raja og Sa, fordi jeg synes Sa, Simon snakket jo litt opp Wolverhampton forrige runde. De har jo City hjemme nå, og det er liksom, den er jo selvfølgelig litt lei. Men frem til runde 16, så tror jeg han får ganske masse poeng, fordi etter den City-kampen så synes jeg programmet til Wolverhampton fra et defensivt perspektiv, som jo er et av de lagene som sammen med Arsenal, Tottenham, City, Brighton, er liksom, har veldig gode underliggende tall defensivt denne sesongen. Så det er en slags joker, men han koster jo 5 da.
Ja. Han koster jo det samme som Pope.
Ja. Men vi er enige på Pope, kanskje?
Vi er enige på Pope. Jeg synes det er fint du drar opp USA som en mulighet. Da. Jeg har jo, hvis vi drar oss litt opp på forsvar, så har jeg lagt inn en, jeg har ikke satt den inn i laget mitt, men en Wolverhampton-forsvarer er in i mixen.
Du spurte jo i stad faktisk.
Ja,
stemmer det.
På hvem som på en måte kan være. Ait Nori jo uten tvil en med best underliggende tall. Har vel startet 4 av 6 kamper, kommet inn 1 og spilt 30. En hvor han ikke har vært med i det hele tatt. Max Kilman, Collins vel kanskje de sikreste kortene å gå for der. Men det som du sier, det vel de tre neste som jeg synes litt... det fra Game Week 11 jeg har lyst til å komme på Wolverhampton. De har sittet i West Ham, Chelsea nå de tre neste. Så kommer det en megafin rekke. Og derfor tenker jeg kanskje at ja, man går Nick Pope i mål, og så kan man heller, hvis man har lyst til å komme seg på Wolverhampton-forsvarer, da gjøre det. Enten ta med som en benkemann og finne en rotasjonsgreie på det, hvor han kan komme inn fra Game Week 11, eller bytte det på i Game Week 11, da vi kanskje har sett mer om Ait Nori virkelig er den som skal spille. Semedo har jo vært ute med skade, har vel spilt litt her og der, kan Jonny bli flyttet over på venstre, det er sånne ting som er et spørsmål i Wolverhampton-forsvaret. Og så har man jo de midtstopperne da, som man kan gå for, som begge koster 4-5 vel. Litt tilbake til Newcastle sine dårlige tall da, eller tall som er ganske svake, så er jo det, der må vi alltid legge inn i miksen lagene de har møtt, og vært bort mot Brighton, hvor de fikk kjørt seg veldig. De har møtt City og Liverpool vel.
Men ja, altså,
det utgjør jo på en måte en stor grunn til at tallene, hadde de hatt et finere program, hadde de kanskje vært blant de topp 6 lagene de også da.
Men vi må ha lov å være litt kritiske over, fordi City og Liverpool er liksom greit. Men altså sånn, før en sesong når du ser på Brighton, hvor, altså, Brighton har jo vært god, og det er jo også på grunn av kampprogrammet, de har hatt fine kamper. Men det er jo ikke, altså på papiret så skal det være en grønn kamp på en måte for begge lag, litt sånn i gåsøgne, å møte Brighton, møte Newcastle, sånn du spiller det du har. Og så har de jo hatt Forest hjemme, de har hatt Wolverhampton, som borte, er det laget som skaper sjanser. Minst, egentlig, i Premier League, og Palace hjemme. Det er jo liksom kamper som de har sluppet til ting, også det, altså utover Liverpool og City, så har de sluppet til en del.
Jeg har ikke tallene sånn, bare i de gameweeksene, men jeg husker at både City og Liverpool så slapp de jo til ekstremt mye, og det gjorde de også mot Brighton borte. Det var jo en pop-show uten like. Det er vel en kampen som kanskje har vært mest dominert av et lag i år, uten at det ble seier. Men ja da, Wolverhampton borte, og det er kampen hvor de egentlig ikke skal slippe til så mye. Men jeg synes jo at tiden er der for dobbelt da, å ha med Trippier på laget også, for jeg synes i hvert fall de tre neste kampene mot Everton, Villa, Southampton som kommer er matcher hvor jeg tror de kan nulle, og så synes jeg at eller jeg tror da som vi snakket litt om forrige uke at når de møter antatt svakere lag så vil Trippier få en litt mer offensiv rolle, pluss at han tar de dødballene som han gjør og det da kan bli målpenger det. Så jeg banker begge inn da når vi drar oss over i forsvar så er også Trippier inne.
Vi kan dra oss over i forsvar. Det her, nå begynner jo kanskje de store spørsmålene å komme. Keeperplassen er jo litt sånn, her kan du kanskje skille deg litt ut, litt med magefølelse og det du har tro på til en viss grad, selv om vi mener Pope er best, men i forsvar så har vi har jo blitt litt skuffet over de store navnene og de wingbackene som vi er kjent med at drar inn de store summene i nyhåndet. Nå har jo Cancelo gjort det, men ikke underliggende tall, så har han ikke vært der han har vært. Selv om jeg ser på de to siste kampene, når han har blitt flyttet litt over på høyreback og sånn, så har han 8 berøring i boks av sine 14 totalt, så det sier kanskje litt om hvor få han hadde før det. Men Reece James, Cancelo, Trent, hva er dine tanker rundt de her? De koster jo, i hvert fall Cancelo og Trent koster jo ganske mye.
Ja, det gjør det. Det er de største spørsmålene på wildcard, og det er liksom tre, i hvert fall to usikkerhetsmomenter der. Cancelo er jo ikke noe usikkerhetsmoment, fordi han spiller jo det meste. Det som har vært grunnen til at jeg droppet Cancelo på wildcard nå, er jo posisjonene han har tatt opp, som har vært litt annerledes da, i år enn hva de var i fjor. Litt mer sentralt, litt dypere i banen. Ikke det samme underliggende tallene på skudd og touch på siste tredjedel. Grunnen til at jeg sier at James er et usikkerhetsmoment, er jo, der tenker jeg jo egentlig at man skal være litt positiv nå da. Men det er et usikkerhetsmoment fordi at det skal en ny trener inn. Og Potter skal sette sitt preg på Chelsea. Og det kommer vi kanskje litt tilbake på når vi skal snakke offensive spillere etterpå. Mm. Vi har jo Stirling på laget. Hvordan blir systemet der nå? Hvilken rolle skal Stirling få? Men Potter har brukt wingbacker i Brighton. Så at Reece James kommer til å få en offensivt og god rolle, eller sånn god fantasy-messig rolle fremover også, har jeg egentlig veldig stor tro på. Så han er nok den av de tre som er øverst på lista på et wildcard av de premiumsforsvarerne akkurat nå. Usikkerheten rundt Trent handler jo om prestasjonene hans. Han har levert scoring og assist i en kamp i år og dro inn en 17 poenger i den 9-0-seieren mot Bournemouth, men utover det så har det jo lugget for hele Liverpool. Han har skapt sjanser, det går ikke på det, men det må liksom komme til et punkt hvor Klopp ser jo det samme som vi gjør. Og når man legger inn, etter vi satt der forrige uke, så har de jo spilt en kamp i Champions League Liverpool mot Napoli, hvor de ble rundspilt. Og alle har vel sett videoene som ligger ute av Trent Alexander-Arnold sin innsats i den kampen. Og det er sånn, det må jo Klopp se også. Så jeg sier ikke at jeg er redd for at han skal bli benka, men jeg tror i hvert fall den pausen som kom nå var veldig fin for Liverpool. Kan de ta en to steg tilbake og få en liksom restart på sesongen da. Så jeg tror ikke jeg hadde tørt å kaste Trent på wildcard. Jeg tror ikke det. Og har liksom ikke vurdert å bytte den ut enda selv om de tre neste kampene som vi også snakket om er liksom du får Chelsea borte, du får Brighton som er et veldig bra lag, og du får Arsenal borte, og så kommer City.
De fire neste egentlig.
Ja, de fire neste, det er en ekstremt tøff rekke for Liverpool. Så
da må du spørre deg, hva ville du ha gjort hvis du hadde vært på wildcard nå? Ville du ha kjørt, altså vi kjørte jo før da vi kjørte, det ville jo vært to runder så hvis vi hadde hatt denne runden også.
Ja, skulle det ha Everton og Wolverhampton-kampene i forkant.
Ja, og vi sitter jo på tre Liverpool-spillere. To bytter nå, ganske sannsynlig føler jeg, bytter vi ut en av de dersom helgens runde, altså Luis Diaz eller Darwin.
Jeg tror de to ryker før Trent ryker.
Ja, det var det jeg også skulle frem til. Ja. Altså, jeg tror jeg har Trent med et wildcard uansett. Og det blir på en måte litt å sammenligne med Cancelo også, føler jeg, fordi at eller Cancelo har jo hatt en oppadgående og City har jo vært veldig god. Liverpool, det er jo noe med sunn fornuft der. Du ser jo at de er jo en skygge av seg selv på veldig mange måter, og Trent har jo fortsatt også, hvis du liksom bare er en sånn statsner, så har han jo gode tall sammenlignet med andre. Kanskje ikke sammenlignet seg selv fra tidligere sesonger, men nei, så han er nok litt sånn klink her, og som jeg synes du er inne på noe sånn nøkkelinfo der med den pausen her, altså at det kan være verdt å se hvordan det løser seg, og jeg tror jo den pausen generelt har vært en sånn hellig uhell for mange av de populære lagene som Liverpool, City og Arsenal, de som har tette kamper og kanskje ikke har råd til å møste de nøkkelspillere, så nå får Pep Klopp og sånn, de får hvilt de spillere som vi kanskje hadde fryktet at de skal ha hvilt i noen Premier League-kamper den kommende måneden da.
Ja.
Så jeg er litt sånn...
Og som for Liverpools del, som vi snakket om, de har manglet energi. Det har sett så energiløst ut, og det som har vært Liverpools styrke i de siste sesongene har ikke vært der i år. Det får han muligheten til å restarte nå da, med en halvannen ukes break fra matcher. Og jeg tror også liksom, det er en sånn kjent sak at når du bytter litt imot, man ikke får de resultatene man ønsker, man slipper inn litt mål. Hva er det man starte med å bygge på nytt igjen da, jo det defensive. Og jeg tror det er der Klopp kommer til å legge fokus nå med, ikke sant, reiser til Italia, slipper inn fire mål. Nå må vi snøre inn. Nå venter en toppkamp da, til helgen, hvis den spilles. Den er jo i London på søndag, men Chelsea borte. Ser for meg at det kommer til å bli en tight match med egentlig ganske lite mål. En ny manager på den siden, et Liverpool som må finne tilbake til seg selv på den andre siden.
Utrolig spennende,
faktisk. Ja, veldig.
Nei, forsvaret synes jeg er vanskelig å sette, Sondre, for jeg klarte liksom ikke å skrive fasit, men jeg har skrevet at jeg ville ha det med Trent og Reece James, og så er det er jo litt sånn formasjonsavhengig der, men jeg føler jo at vi er ferdige med det fem bakgren. Jeg ville ha det med Neco Williams. Så da har du liksom tre plasser.
Også, bare for å dra litt Neco Williams, da, bare sånn for å, du nevnte jo at Trent fortsatt er den spilleren som har best underliggende tall. Og det er jo riktig, og det er liksom, det er bare litt dårligere når du sammenligner Trent i år med Trent i sesonger, så er det svakere. Men han har fortsatt de beste underliggende tallene av forsvarsspillere i år. Men så er det jo Neco Williams da, som har de nest beste, og eller kanskje sammen med Trippier og Dalot. Men Neco Williams har 13 skudd, det er mest av alle. Han har 9 innlegg. Han har 7 av 13 skudd i boks, og han har en expected goal involvement på 1,46, eller 1,47, som er tredje høyest. Så det Trent, James, Trippier, Nico Williams, som i toppen på underliggende tall.
Og apropos underliggende tall, så har vi jo en stopper også i Liverpool, som gjorde det vanvittig bra i Van Dijk. Veldig masse avslutning i boks, og mange berøringer i boks, mer enn de fleste, tror jeg, faktisk.
Ja, han og Gabriel, av stoppere som her oppe.
Så det folk det siktes på.
Men enig, de tre er inne her også.
Ja, så det liksom de...
Trent, James, Nico.
Ja, og så har jeg har skrevet Dalot, han har jeg inne, og så har jeg en open slot, for jeg er ikke like klink på... Hvis denne runden spilles med Borne Mateime, så vil nok kanskje tunga på vektskålen ligge der på Trippier, og få den dommen. Hvis den utgår, eller kanskje uansett, egentlig kommer litt an på hvordan man ønsker å løse ting, men jeg synes også det andre ting du kan hente i City, for eksempel, og du kan nedgradere til en 4-5 og faktisk ha et litt billig forsvar og kjøre liksom Reece og Trent, og så rullere de andre, for vi har snakket om Dalot sitt program, eller United sett da, at det er litt sånn opp og ned. Ganske mange fine kamper, så er det noen kamper som er litt seg, hvor du kanskje ikke vil spille Dalot, men du vil spille dem i helga nå, runde 8. Du vil kanskje spille dem i 10-11, og så kommer det kanskje et par kamper du ikke vil, og så er det en veldig fin rekke inn mot VM for United. Så Dalot, han hadde steget til 4-5 nå, da han var nede på 4-4. Så jeg tror kanskje jeg ville ha siktet meg mot et litt sånn billig forsvar, og... Så er det litt sånn åpen slott på den siste Trippier-plassen, hvor jeg er usikker på om jeg vil ha Trippier, City, eller rett og slett funnet meg en 4-5 forsvarer som jeg kunne ha rullert inn med Neko, eller kanskje ikke, jeg vil ha belaget meg på ikke spille Neko faktisk, men med Dalot da.
Han må fort spille nå da, den runden som kommer for oss, men det er jo en helt grei kamp å spille for så vidt.
Ja, han har vel noen helt greie kamper, i hvert fall heimekamper, synes jeg, den er nå å runde 10 mot Villa heime, som han kan spille, har jeg tenkt.
Men vi er helt like da. James, Trent, Nico Williams, eller vi er ikke helt like, vi er nesten helt like.
Nei, har du Dalot du
har? Jeg er ikke Dalot, men jeg har jo Trippier, og så har jeg en open spot, hvor jeg har skrevet ned, et par navn og lag da. Det var der Wolverhampton kom inn. Mm. Hvis man kunne gått med de på den spotten, og begynt å spille de fra runde 11, så synes jeg det kunne vært fint. Jeg har jo skrevet ned Dalot, som du også nevner, også i tillegg han som jeg dro med på mitt eget wildcard da, i Wesley Fofana, som jeg synes nå er vi spente på, vi er ikke spente, vi vet jo hvordan Chelsea kommer til å bli. Og programmet fra Gameweek 10 egentlig da, kanskje Palace borti 9 er jo småtøft ennå. Men dobbelt Chelsea bak tror jeg kan bli fint fra runde 10 og fram mot VM.
Ja, vi må jo, som du sa, så må vi kanskje snakke litt om Chelsea. Vi kan dra det inn i midtbanepraten også, fordi vi står med Sterling fra wildcardet som var, og hvis vi ser på underliggende tall rent offensivt, så har vi jo de store sjansene skapt City selvfølgelig i toppen med 23, etterfølt av Brentford på 17, Arsenal på 13, Brighton på 12, Liverpool, United, Leeds på 13. Unormalt, unnskyld, det var mer på Brighton, jeg tror det var 14.
Men det er big chances created.
Ja.
Ja. Og da Kevin De Bruyne har 7 av de 23 som det er for City. Towny, Mbeumo står for, de har vel 4 hver, så de står for 8 av de 17 for Brentford.
Så det, du har det i hvert fall en veldig tydelig valg.
Ja.
Så det er jo for det første, det er liksom beit med merke når jeg ser på det på toppen, på store sjanser skapt på Fantasy Football Scout, er at det er jo først og fremst veldig bra av de lagene som er der. City er jo ingen overraskelse, men Arsenal hadde jo ikke noen god skaperstatistikk i fjor, det har de i år. Brentford, veldig gode tall, og så må vi se og skuffe, for Liverpool er vi vant til at det er høyere på skap, for de skyter veldig masse Liverpool, men de har ikke så veldig store sjanser, så de kan indikere at det de kommer til er ikke så farlige posisjoner som det kanskje har pleid å være. Brighton, veldig bra. Og så ser vi en oppsving hos Manchester United, og vi ser et lead som har vært stabilt ganske god i hele år. Og hvis vi ser på skudd i boks, så er jo Liverpool soleklart nummer 1, med sine 92, etterfylt av Arsenal på 73, så ganske god margin imellom. For det er bare på Arsenal 73, så er vi på City på 69, Spurs på 68, Newcastle på 62, etterfylt av Brighton, Leeds og Brentford igjen da, som jo finner plass på begge statistikkene. Det som jeg synes er litt interessant også, i tillegg til det jeg nevnte, er jo at du har jo, altså Chelsea og Tottenham er ganske lite skapende lag, selv om de enkeltspillere har gode tall. Sterling, han jo på topp både på expected goals, men også på expected goal involvement, uten å inkludere straffa. Sammen med, nei, unnskyld, expected goals uten å inkludere straffa mm. og expected goal involvement, så han på topp 10 på begge de listen. Sammen med Kane, og han jo faktisk nummer 2 på begge statistikkene. Kun bedre av Erling. Mm. Så veldig gode tall på Kane, og helt greie på Sterling, men ingen av de lagene, sett bort fra at han kommer til en del skudd, har skapt liksom sånn mega store sjanser da, om du skjønner hvor jeg vil, så jeg synes det var vanskelig å plukke midtbane og
men egentlig en ting som litt interessant når du drar frem de Sterling-tallene der da, som jeg sitter og ser på nå selv, jo at ja, han på topp 10-lista, men foran han på den lista så har du spillere som koster nesten 4 millioner mindre da. Gross er der, Saha er der, Tony er der, Mitrovic er der, alle de har høyere expected goal involvement enn hva Sterling har. Mm. Og det er det som du sier, det er vanskelig å sette opp, men det er det som også gjør at når du setter opp det her, så blir det fort vekk en ganske billig midtbane. Mm. For du har så mye verdi i de spillerne der, som har vært veldig sjanseskapende og produserende så langt, og så spår vi jo kanskje at noen av de kommer til å holde det gående, mens andre er vi litt mer usikre på. Jeg er veldig usikker på Gross og Brighton for eksempel. Mm. En ting er at programmet snur litt, men også det at de skal ha et trenerskifte, da, kan jo påvirke ganske mye.
Jeg synes jo de har jo blenkt nå, og så har de jo tre litt tøffe kamper. Ja. Liverpool borte, Tottenham, Brentford borte. Det er jo en seg start for Kjetil Knudsen der. Men nei, altså jeg er helt enig, Sondre, og det er jo det vi ser når vi skal sette opp ting også, så er det jo viktig at vi prøver å se litt fremover, og ikke bakover, for jeg har notert med noen andre navn, for de du nevner nå som
har vært bedre, veldig populære.
De har det, og en del av dem er jo spissa. Du har Gross som jeg synes er kanskje greit å luke ut, men det er jo veldig mange spisser som er bedre, men så har du jo Martinelli har ganske gode tall, åpenbart, og Rashford har jeg lyst til å ta med meg, Saha er åpenbar, han hadde jeg med meg på wildcard, Bruno Fernandes, det er noen måter
Rashford?
Ja,
jeg sa
Rashford.
Sa du Rashford? Ja. Du trodde du gjorde ikke det. Jeg synes du sa Gross, Saha og Martinelli.
Jeg tror jeg sa Rashford, du får høre etterpå.
Du får høre etterpå.
Men uansett, han sto i hvert fall på rekka. Men det er andre navn. Jeg ser på skudd i boks, altså topp 4 er jo spissen pluss Rodrigo, som i praksis er spiss, men som er midtbane på spillet. De utgjør jo topp 5. Etterfølt av Son, Sala, Diaz, Anthony Gordon, Solly March. Det utgjør jo topp 10. Like bak på skudd i boks har vi Martinelli, Rashford, Saha, Saka, Trossard og Sterling. Så Sterling han kommer ikke til så masse skudd i boks, men han har jo den der snublefoten sin på streken inn i Janes. Han er jo liksom ofte i de der tap-in-situasjonene, selv om han skyter 3 meter utfører fra 1 meter noen ganger, så er han jo der. Så han vil jo ha gode sånn XG-tall, føler jeg, for det han kommer til er alltid liksom så farlig. Og så har du de skapende midtbanene som du nevnte med De Bruyne og Gross, og der også er jo Sterling, Martinelli og Bruno Fernandes ganske god, for dem har også skapt 3 store sjanser, eller flere, for det er jo 4 eller 5 på de fleste, bortsett fra De Bruyne på 7.
Ja. Men hvis vi setter opp hva vi har med, da. Vi er enige om at Salah dropper vi. Den er to streker under å svare på den der. Vi tok et standpunkt på det egentlig forrige uke, du og jeg da, som tok den ut på wildcard, og jeg synes vi argumenterte ganske godt for det også.
Ja, for det er jo interessant, fordi Liverpool har jo skåret nest mest.
Han har jo skapt flest sjanser av alle spillere i år. Du snakker om big chances, det er en ting, men hvis det bare er sånn chances created, så er det jo Mohamed Salah som har flest med 24, Kevin De Bruyne 20.
Det er prisen også her da, som har masse selv. De har skåret 15, det er jo like masse som Brentford og Arsenal da på 14.
Ja.
City foran på 20, så du kan ikke ha en spiller til 13 millioner, føler jeg, som ikke er involvert i en større del av discoring enn det han har vært. Og vi som har sett kampene har jo sett at det har vært litt sånn, vi har hatt flaks, vi som hadde han som kaptein, den kampen han fikk to målgivende.
Og det største argumentet, som det kommer alltid tilbake til det, men jeg kommer jo ikke til å cappe Salah mot Chelsea, Brighton, Arsenal eller City de 4 neste. Nei. Så kan man gjøre en ny vurdering når de møter West Ham United hjemme i runde 12. Det er kanskje både han og Liverpool litt mer friskmeldt. Mm. Så fint at to bytter inn i den runden. I hvert fall med tanke på at City skal til Emirates og spille kamp da. Mm. Men det, den tid da holdt opp, det tar vi da. Så Salah er ikke med nå, og da er liksom spørsmålet som jeg var her på innledningsvis, om man skal ha med en premium ved siden av Erling. Nå har vi snakket litt om Sterling. Jeg synes jo Kevin De Bruyne er en som som jeg angrer litt på at jeg ikke tok med meg på wildcardet da. Jeg tok jo Sterling og sitter for så vidt greit med det. Jeg skulle gjerne hatt den i Fulham-kampen som var nå. Nå er det Liverpool, så kommer Palace, Wolves, Villa. Har lyst til å prøve Sterling og har lyst til å se hvordan Sterling skal inn i dette Potter-systemet nå i Chelsea. Mm. Men jeg hadde også sterkt vurdert og fått med meg Kevin De Bruyne da.
Kevin De Bruyne,
som han heter. og Refte, du snakket litt om da. Nå fikk flere av de lagene som har Europa en kjærkommen hvile nå. Mm. Og det ikke sikkert Kevin De Bruyne, eller begge hadde jo spilt mot Tottenham, nå som var. Mm. Nå får vi se hva som skjer med Champions League i midtuka. Kanskje spiller både Haaland og Kevin De Bruyne mot Wolverhampton til helgen, hvor kanskje en av de hadde hvilt da. Mm. Hvis de hadde spilt alle de kampene de skulle spilt nå de siste uka.
Det er Pep på den rytmen sin, vet du. Han vil ha folk matchfit til viktige kamper.
Så jeg ville nok vurdert han kanskje som den heiteste premium nummer to, da, hvis jeg skulle hatt med en ved siden av...
Men hvordan synes du det å ha to så dyre fra City, og du bare kan kapteine en? Da mener du at taket på De Bruyne er ganske høyt.
Ja, for jeg synes han har sett så vanvittig god ut nå.
Ja, ja. Og det er jo vanskelig, det er umulig å være uenig i det. Liksom. Men det er bare sånn, han koster...
Han koster 12.
Ja, ikke sant? Så det skal på en måte...
Så man kan jo kanskje si at man snakker litt mot seg selv når jeg sier at jeg ikke vil ha Sala fordi han ikke skal kapteines, men igjen så føler jeg at det er så mye mål i det, eller jeg føler ikke, mye mål i det City-laget.
Ja, det er jo det du tenker, altså det er jo åpenbart det du tenker, for det er noe underbevisst og sunn fornuft her som spiller inn når du gjør det valget, for da tenker du at, kanskje ikke spesifikt akkurat det, men du tenker sånn, da har han et tak på 10 pluss poeng uavhengig av om han er kaptein eller ikke, i tillegg til at Haaland får det.
Mm.
Og det stiller meg jo egentlig bak, så jeg har egentlig...
Og så har man de 12 millionene på midtbanen, som gjør det veldig enkelt å gå til Sala når det potensielt kanskje skal skje da, ja. I Game Week 12. Jeg også synes er et godt argument.
Jeg har... dem jeg har klink her er jo Andreas Pereira.
Ja, og Martinelli.
Martinelli, ja. Så har jeg Saha.
Mm. Ville du hatt med han nå, selv om de ikke spiller i Game Week 8 da? På wildcarden?
Ja, altså jeg har han jo, og jeg, man, det er jo ulike måter å se det på, for jeg har jo en fin spiller som kan spille akkurat denne runden for meg.
Det kan bli rems.
Ja, ikke sant? Og så vet jeg jo at Saha får en dobbelt, kanskje han får den før VM, så sitter du plutselig med en spiller med dobbeltrunde og kapteinsmateriale der. Så,
oh, yeah.
så jeg er jo glad for at jeg har han, og jeg tror kanskje jeg vil hatt han på wildcard også på bakgrunnen av det. Ja. At du har fine billigspillere som kan steppe inn akkurat nå. Så jeg har Andreas Pereira, så har Martinelli, jeg har Rashford, og så har jeg skrevet Harrison Reed eller De Bruyne.
Mm.
Og da er vi tilbake på formasjon. 4-3-3 eller 3-4-3.
Ja.
Og så har jeg skrevet at altså, på grunn av penger i bank, avhengig av hvordan du velger å gjøre det på topp, så kan du også ha Luis Diaz eller en spiller i den prisklassen, Phil Foden, kanskje til og med Sterling, hvis du dropper Trippier bak og går 4-5, så kan du få en ganske dyr spiller i tillegg på midten.
I tillegg til De Bruyne og Haaland?
Nei, i tillegg til spissrekka jeg faktisk har frem til etterpå.
Ja, ikke
sant. Så det er liksom noen sånne mikser, og så ser jeg også på hvis du skal spille 4-3-3 da, i tillegg til Andreas Pereira, så har du jo Longstaff som nå koster 4,4.
Sean!
Han har spilt, er det Sean eller Matty?
Men
han har spilt spilt 90 de tre siste, og så har du callback på 4-3, og så igjen så er den her og minner seg på at det er bare en ny runde du skal planlegge til. Trenger du de tre innbytterne når du har Neco Williams og Andreas Pereira, trenger du liksom den tredje på benken der ganske neppe, hvis det går an å si. Så ja, nei, men jeg har altså Rashford, Martinelli, Saha, Andreas Pereira og en så jeg har Rashford på wildcard.
Ja.
Og så vil jeg nevne at jeg har tuklet litt med Bruno Fernandes også.
Det er artig og litt kjedelig at vi er så like, for jeg har også skrevet Rashford parentes Bruno Fernandes.
Det kanskje ikke du skulle ha.
Nei, jeg er jo en Bruno-mann da, jeg elsker Bruno Fernandes. Jeg synes både han er en fantastisk spiller å se på fotballbanen, og han har gitt meg masse fantasypoeng. Så klart jeg skal tukle litt med han. Men han har sett veldig bra ut da. I den her snu-operasjonen til Ten Hag, så har han skapt sjanser og gått foran med masse energi og ja, det er godt for han at Ronaldo benkes, men kanskje det er sånn Leeds nå, City neste, Everton etter det igjen, det er, vi skulle bare gjort det når han sitter i kampen, egentlig, og så vil man ha han i Leeds-kampen.
Det er noe med det.
Men ja, i tillegg, jeg tror du nevnte Anthony Gordon i sted, men han har liksom jeg skrevet opp som luringen.
Ja.
Fordi han, spesielt i fire siste rundene, så har han sett veldig, veldig bra ut etter når det her overgangsgreiene fikk lagt seg litt da. Det startet jo litt i forkant da, at han var, at han leverte. Men nå har han liksom fått, det blir ikke Chelsea nå. Nå spiller vi i Everton i hvert fall frem til januarvindu, og jeg synes at det han har vist de to, tre, fire siste kampene har vært veldig, veldig bra. Han koster 5-5. Underliggende tall er veldig bra. Han har 18 skudd, 13 av de i boks, 13 av de er på mål. Han har en expected goal involvement på 1,87 som er. Det er så der, det er bra. De spillerne vi snakket om.
Det er fint til prisen, det.
Ja, det er fint til prisen, det er nettopp det da. Og programmet til Everton nå er jo, det blir jo finere på en måte. West Ham, Southampton, United, Tottenham, Newcastle, Palace, Fulham, Leicester. Det er en ganske grei rekke det frem til Gameweek 15. Så,
til Gameweek 16, han har Bournemouth i siste kamp før VM.
Ja, ikke sant? Så det gjør det jo bare enda lekkere. Men det er jo en luring-luring da, en som kanskje ikke,
nei, men vi skal
det er de som gir deg det ekstra på en måte, som ikke andre kommer
til. Men man må ha noen luring-luringer som prøver å gjøre litt ekstra.
Men det er mange billige her da, Franco. Hvis vi setter på Martinelli, Saha, Rashford og Andreas Pereira, så har vi fire som vi vil ha med, som koster under 7 millioner.
Ja, det er jo artig.
Så hvor skal vi legge pengene?
Ja, og da kan, det drar oss litt over på angrepet da. For det er jo, altså, det er jo fire overlegne spisser, nei fem egentlig, på underliggende stall. Du har Haaland, Mitrovic, Jesus, Kane og Towny. Og så er det på samme måte som vi kanskje, altså vi nevnte kanskje litt for lite gross i sted. Vi snakker opp Rashford, så det handler kanskje litt om at vi prøver å se litt fremover heller enn bakover. Det er veldig fort gjort å bare se på de øverste tallene og poengene de har fått oss å velge, og det er ikke alltid kanskje man skal, det er viktig å se bakover og se på hvem laget har møtt, og så ser du kanskje hvem laget møter noen fremover da. Så du har jo de spissene der, så jeg prøver jo å, altså hvis runde 80 gjennomføres og jeg hadde vært på wildcard nå, så hadde jeg vært veldig fristet til å ha med Harry Kane. Mot det der Leicester-laget med Danny Ward i mål der, så det hadde fristet veldig, veldig gode tall og skilte med, åpenbart. Tottenham går kanskje ikke veldig sånn skapende som lag, men Harry Kane ser god ut, og det har han egentlig gjort veldig lenge. Selv om i starten, de første kampene, så var han jo dårlig underliggende tall, han var dyp. Nå ser vi litt annerledes greie. Hvordan altså med spissene vi har på wildcard, Sondre, og med de rundene vi tok hensyn til, altså vi skulle ta hensyn til to runder før de andre skulle gjøre wildcard, så vi står jo fortsatt med Jesus for eksempel, vi valgte Darwin Nunes, i tillegg til Haaland. Så ser man to plasser ved siden av Haaland, hvordan ville du ha brukt dem?
Nei, det er tre mann det egentlig står mellom på de to plassene, og jeg har ingen av de nå. Det er Towny, det er Mitrovic, og det er Kane, som du har fint dratt gjennom nå, liksom hvor overlegende de tre er da, i underliggende tallverden, sammen med Haaland. Så hvem av de jeg ville gått for, synes jeg er litt vanskelig. Jeg har skrevet opp Towny og Mitrovic liksom, som de to jeg har ved siden av Haaland, men jeg er også veldig fristet av Harry Kane-tanken. Jeg føler at vi er skutt litt i foten, eller hva man sier, når vi får de her rundene som er utsatt. Vi ville ha med Darwin og Jesus egentlig fort, to-tre runder, og så får vi en utsettelse og kanskje en utsettelse til. Det har vært veldig deilig bare gått Towny over Jesus på det wildcardet som vi egentlig var ganske nære å gjøre, og fått den 17 poengen mot Leeds der, men sånn er det nå.
Mitrovic, Haaland og Kane.
Ja, Mitrovic er klink, var det jeg skulle si nå, at han har liksom bevist oss nå da, at han er proven uavhengig av hvilket lag Fulham møter. Skårte nå igjen på bortemot Tottenham, og nå starter egentlig den rekka vi siktet oss inn på før sesongen. Vi sa at fra Gameweek 8, vi ser han Mitrovic frem til Gameweek 8, og så kommer det et kjempegrønt program for Fulham sin del. Så han er på, Erling er på, og så står det da mellom Kane Towny, egentlig, på de siste der. Eller på den siste spotten.
Da ønsker du takk og farvel til Gabriel Jesus, da.
Jeg gjør det. Og det kan jo selvfølgelig snu helt om, det hvis Brentford Arsenal spilles i helgen, og han skårer mål. For det er en ballsy avgjørelse å droppe Jesus, fordi han er eid av så mange.
Men så har man Martinelli også.
Man har det.
Og det er verdt å ha to Arsenal-spillere inn mot Tottenham, Liverpool og City, når det er tre av de neste fem.
Det er nettopp det. Så jeg tror nok det er en ganske sånn, den tiden har kommet for å gjøre det nå da.
selv om han ser bra ut, altså, selv om Arsenal ser, så handler det ikke nødvendigvis om det. Nei. Det handler om at det kanskje finnes bedre alternativer for tidsperioden vi går inn i.
Som har et litt høyere tak i den perioden vi skal inn i akkurat nå. Så kan det godt hende vi skal på Jesus igjen i etterkant av VM, for eksempel, når vi sitter der med frie bytter inn i Boxing Day, og det West Ham United hjemme.
Vi skal ha han allerede til Game Week 14, da Nottingham Forest hjemme. Det som er. da skal han jo cappes.
Skal han fort vekk cappes da, ja. Mm-hmm. Nei, men spørsmål, hvis du kjører Kane på wildcard nå,
da blir du uten De Bruyne.
Da blir du uten De Bruyne, det blir du helt klart. Da blir det jo Haaland og Kane som premiums. Men capper du Kane i runden som kommer nå?
Ja, det er det som er det. Jeg hadde tenkt å spørre deg om. Fordi det den Leicester-kampen hjemme og City av Wolverhampton borte. Mm. Vi vet at Wolverhampton...
Always Captain Haaland satt vi og sa her forrige uke.
Ja, vi gjorde det, og vi vil jo gjøre det.
Ja, en men... utvilt Erling som spankulerer rundt i gaten i Manchester uten å få en for problemer.
Ja, det er så deilig å se. Men det er jo... Altså, ingen kamper for City er jo gul, eller på noen måte noe annet enn en kjempe, kjempe grønn. Men det handler jo også litt om hva Tottenham møter nå. De møter jo et lag som det virkelig ikke går på skinne for. Går av skinne, krasj.
Ja, nei, det er ikke, du nevnte at Danny Ward var dårlig, holdt jeg på å si, men han er ikke det største problemet i Leicester om dagen.
Nei.
Så,
men er det noen dårlige valg? For jeg synes jo egentlig alle er gode. Men det er jo veldig, det taler jo veldig
de
for det taler jo veldig for tre spisser, så må du velge tre av de fem da.
Mm.
Og jeg har bare skrevet at jeg ville valgt Haaland, Mitro og Kane, og så er Jesus og Tony rett bak det.
Ja, jeg hadde nok gjort det. Det er sånn, den kampen som Tony har nå er tøft i Arsenal, men så neste runde igjen så sitter Tony med Bournemouth, og da har Kane bortekamp mot Arsenal.
Mm.
Så
det blir en 2-2 eller noe sånt, det vet du.
Ja, det gjør fort.
Mm.
Nei, jeg tror nok det koker ned, og da får du liksom brukt pengene litt også da, på wildcard nå. Hvis du skal gå med den midtbanen vi snakket om i stad, og da har du har mye penger, så det er fint å bruke de nå da. Og det er nok Kane eller De Bruyne jeg ville brukt de i da. Så gå med en av de to, så har du et godt alternativ i Tony da, hvis du velger å gå De Bruyne som premium. Men jeg vet ikke hvem som ville vært... alternativet på, hvem er 15 mann på midtbanen da, hvis du, ja, nå var du på vei bort og skru.
Ja.
Hvem er 15 mann på midtbanen hvis vi velger å gå Kane?
Hvis vi velger å gå Kane, da er det 4-3-3 og så er det Harrison Reed.
Billig alternativ, ja.
Ja. Men da går vi videre til spalten.
Vi gjør det, vi lar det ligge der, så hopper vi til spalten.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Franco, det er de spillere som kan være aktuelle, slags populære valg. Rådets spillevalg.
Dagens spalte blir jo utom det vanlige, Sondre, for vi har jo ikke noe perrong å se på, for det står ikke noe tog der.
Nei.
Det er ingen som vil gå. Men vi har noen dilemma til wildcard, eller til bytte. Hadde du... Altså, Liverpool, vi har landet på No Salah. Det første dilemma var jo Mo Salah eller No Salah.
No Salah.
Men vil du ha byttet han ut nå?
På wildcard vil jeg bytte han ut.
Men uten noen wildcard.
Ja.
Nei. Så, jeg ville det.
Ja, jeg ville vel fortrykt
det. Det handler litt om
prioriteringer da.
Det er noe med det.
Hvis du har wildcard da, og har den med, så vil jeg bli kvitt.
Du kan gjøre han til De Bruyne. Du kan gjøre han til Bruno Fernandes. Ganske mye timing. 1, 2 eller 3 premium. Jeg skrev ned det, for jeg hadde faktisk et draft med De Bruyne, Kane og Haaland også. Fordi vi kan få... Da er det jo...
Ja, har vi klart det? Klarer du det?
Ja, da må jo du nedgradere det forsvaret med Trippier og sånn ganske masse.
Ja.
Og kanskje du må droppe Trent.
Trent dropper jeg ikke.
Nei, så det spørs litt.
Hvis det er det står på, så blir det bare 2 premiums.
Da blir det bare 2 premiums. Skal vi se. Fordi det var...
Du trykker som bare det du og nå, for å få det til.
ja, jeg gjør vel. Jeg mangler 2,9. Hvordan var det jeg gjorde? Nei, for det er en Trippier inne.
Du skal spille 4-3-3 da.
3-4-3.
3-4-3.
Var det ikke det jeg hadde på det? Jeg tror det var det. Nå er jeg usikker. Nei. Nei, jeg husker ikke hvordan jeg hadde det. Men det går hvis du tweaker, men du må gjøre en annen offring.
Jeg skal tweake her hvis du tar neste dilemma.
Jeg er på 2 premiums.
Ja, jeg er
uansett,
på 2 premiums.
Uansett.
Ja. Det hørtes gøy ut, men jeg er på 2 premiums. Ja.
Trent or no Trent?
Trent.
Ja.
Ja.
Samme. Har du flere dilemma?
Nei.
Det var nemlig de jeg hadde.
Det var egentlig... Det var det. Det var det. Du, men, nå har det kommet melding her, Franco, om at the fixtures program will return as scheduled from Tuesday 13th September.
Ja, det er i morgen, det.
Ja.
Yes, da er det helgerunde.
Da er det helgerunde.
Huh.
Virker i hvert fall sånn.
Det virker i hvert fall sånn.
Det leses opp, men det ser veldig lovende ut. Så det er bra.
Det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Då är inte denna episoden för jävla Sandra. Det var koselig att sitta och prata med. Nu ska vi steka och spisa kebab. Det låter det.
Ja.
Snacka jag
sak vidare.
Ha det. Good evening. Good evening. Yeah.